Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єзекіїля. Ми продовжуємо розглядати ту частину книги пророка, де викладено останні пророцтва стосовно Господнього суду та покарання ізраїльського народу. Спочатку послання пророка Єзекіїля були сповіщені першим двом великим групам ізраїльтян, котрі опинилися у ворожому полоні. Ці люди вперто продовжували зберігати переконання, що Бог ніколи не зруйнує Єрусалимський храм. Адже цей храм був святилищем Господа, і там перебувала слава Господня. Ці люди були впевнені, що всемогутній Бог не дозволить вавилонському правителю Навуходоносору заподіяти шкоду храму в Єрусалимі. Фальшиві пророки всілякими засобами намагалися зміцнити цю переконаність полонених. Фальшиві пророки поширювали серед полонених думку, що їм немає потреби повертатися до свого Бога, не слід покласти край ідолопоклонству та іншим неправедним вчинкам. Друзі, я маю привернути вашу увагу до вельми витонченої традиції, що широко поширена сьогодні. Стосовно цієї традиції ми маємо бути дуже пильними та обережними. Забагато сучасних людей розхвалюються і ледве не визнаються святими ще за часу свого життя, а надто під час їхніх похорон. Незважаючи на те, що декотрі навіть були богохульними безбожниками, окремі люди намагаються своїми восхваліннями проштовхнути їх у Царство Небесне. Отже, маючи в серці вчення нашого Бога, ми мусимо дуже обережно оцінювати вчинки інших людей. Інакше скажімо, невіруюча людина почне порівнювати праведність свого життя з тим, кого восхваляють та возвеличують, а їй достеменно відомо, яким грішником був цей чоловік, і дійде висновку, що вона не потребує Спасителя Ісуса Христа. Як трагічно, що сьогодні благовістя Господнє дуже часто проголошується натовпу праведних людей, а не поширюється поміж світських та неспасенних. І як часто проповідник всіляко прикрашає своє послання, аби догодити слухацькій аудиторії. Але ж саме так робили фальшиві пророки ще за часів Єзекіїля. Дійсно, пророк Єзекіїль дуже детально проголошує тут остаточні, невідворотні пророцтва. У 20-му розділі своєї книги Єзекіїль виклав пророцтво стосовно долі Негеба, південної частини Ізраїлю, що навколо Бершеби. Згідно його пророцтва, сам всемогутній Господь проголосив: «Я знищу вогнем цей край». Мені довелося побувати в тих краях. Справді, це мертва пустеля, де відсутні ознаки аби якої рослинності. Я там не побачив жодного дерева. Гола пустеля. В стародавні часи густий ліс вкривав цей край. Але Бог засудив і суворо покарав його, і я можу засвідчити суворість Господньої кари. Потім, у 21-му розділі, вміщено визначне пророцтво стосовно того, що ніхто з роду Давида не посідатиме царський трон в Ізраїлі, доки не прийде Месія. Саме про це говорив ангел, коли він звернувся до Марії: «Я віддам йому царський престол його батька Давида». Друже мій, сподіваюсь, ти вже переконався, як корисно вивчати книгу пророка Єзекіїля. Це вивчення поглиблює та розширює наше розуміння Святого Письма. А послання пророків і сьогодні залишаються для нас важливими. У 22-му розділі пророк Єзекіїль наводить перелік гріхів та провин міста Єрусалима та його жителів. Пророк сповіщає. Читаємо перших два вірші. «Надійшло до мене таке слово Господнє. А ти, сину людський, хочеш судити? Хочеш судити кровожерне місто? Вистав їм перед очі усі їхні мерзоти». Кровожерне місто – ось як називає Бог місто Єрусалим. Пророк Ісаїя виносить аналогічну оцінку в своїй книзі, розділ 1, вірш 21. «Ой, якою ж стала повією столиця вірна, сповнена правосуддя, в якій панувала справедливість, тепер же душогубці». Наш Господь і Спаситель Ісус Христос також оплакував долю Єрусалима. «О, Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням закидаєш посланих до тебе». Луки 13:34. Врешті-решт, чи не в Єрусалимі люди віддали Ісуса Христа на смерть? Так, ізраїльтяни передали Ісуса в руки римлян, що тоді володіли Єрусалимом. Римськими руками було вчинено вбивство Ісуса Христа. Ось що сказав єврейському синедріону Степан. «Кого з пророків не переслідували батьки ваші? Вони ж повбивали тих, які звіщали прихід праведного, якого ви тепер стали зрадниками і вбивцями». Дії апостолів 7:52. Під час страти Ісуса Христа ізраїльський народ сказав римському прокуратору Пілату: «Кров його на нас і на дітях наших». Матвія 27:25. Правителі Ізраїлю погрузли у віровідступництві та великих і тяжких гріхах. Бог проголошує: «Змова її пророків серед нього, як ревучий лев, що здобич шматує, жируть душу, маєток та багатство забирають, збільшують кількість вдовиць у ній». Однак фальшиві пророки пророкували: «Все гаразд, всі наші справи йдуть просто чудово». Бог звинувачує Ізраїль: «Її священики порушують закон мій і зневажають мої святині, не розрізняють між святим і несвятим, і не оголошують різниці між нечистим та чистим, і від субот моїх відвертають очі, і був я зневажений серед них». Ізраїльські священнослужителі грубо порушували Господні заповіді. Всемогутній Бог продовжує своє звинувачення. Читаємо 27-й вірш із 22-го розділу. «Князі її всередині її, немов ті вовки, що здобич шматують, щоб розливати кров, щоб губити душі заради користі». Бог порівнює тогочасних правителів з ненажерливими вовками, що здобич шматують. Святий апостол Павло застерігав церкву від вовків в овечій шкурі, про що читаємо в книзі «Дій апостолів», 20 розділ, вірш 29. На жаль, в сучасній церкві є чимало вовків, що намагаються під овечою шкурою приховати своє хижацьке єство. Отже, чому Бог називає Єрусалим кровожерним містом? Таку назву місто отримало через ворожі Богові вчинки фальшивих пророків, священнослужителів та правителів. Бог говорить, читаємо 30 та 31 вірші: «Я шукав між ними кого-небудь, хто вимурував би мур та став переді мною в проломі за цю землю, щоб я не погубив її, та не знайшов. Тоді я вилив на них мій гнів, і вогнем обурення мого я їх знищив. Я повернув на голову їм їхні переступи». Слово Господа Бога. Всемогутній Господь сповіщає, що Він не зміг знайти бодай одного чоловіка в ізраїльському краї, котрий став би у проломені муру та захистив цю землю. Але я щиро вдячний Богові, що Він знайшов особу, котра стала між моїм гріхом та святим Богом. Ця особа – наш Спаситель та Господь Ісус Христос. І всемогутній Бог дуже добре бачить тих, хто належить Йому в Ісусі Христі. Я щиро вдячний Богові, котрий сьогодні стоїть в цій проломені. У 23-му розділі своєї книги пророк Єзекіїль знову вдається до надзвичайного заходу, аби привернути увагу слухачів до себе. Пророк сповіщає співвітчизникам ще одну напрочуд дивну притчу. Це притча про двох сестер. Одну сестру звали Огола, другу – Оголива. Мені здається, що коли Єзекіїль почав розповідати саме цю притчу, його слухачі почали посміхатися та перепитувати один одного: що врешті-решт він бажає сказати цією притчею? Отже, пророк Єзекіїль знову засвідчує: «Надійшло до мене таке слово Господнє. Пророк намагається переконати своїх недовірливих та самовпевнених слухачів, що це не його власна вигадка, але сам Господь Бог надіслав таке послання. Єзекіїль продовжує сповіщати, що йому сказав Всемогутній Бог. Читаємо другий та третій вірші із 23-го розділу. «Сину людський, були собі дві жінки, дочки однієї матері, і чинили вони в Єгипті розпусту, у своїй молодості чинили розпусту. Там пестили їм груди, там голубили їхнє дівоче лоно. Отже, ще в молодості своїй сестри втратили незайманість та стали блудницями і розпусницями. Але ж яке послання бажає сповістити Єзекіїль?» Він продовжує. «А їхні імена – Огола, старша, та Оголива, сестра її. Були вони спершу моїми, і породили вони синів і дочок. Їхні імення – Самарія, тобто Огола, і Єрусалим, тобто Оголива. Самарія, тобто Огола – це північне Ізраїльське царство. Єрусалим, тобто Оголива – це Єрусалим та Юдея, що знаходяться на півдні. Ім'я Оголива, тобто Єрусалим, та Юдея означає «мій намет знаходиться у ній, цій країні». Але хто говорить ці слова? Так Всемогутній Бог проголошує. Там знаходиться мій намет. Іншими словами, саме там, у Південному Ізраїльському царстві, в Єрусалимі, знаходився чудовий храм, збудований Соломоном. Цей храм був збудований на зразок Скинії, що була місцем богослужіння під час перебування ізраїльського народу в пустині. Єрусалимський храм – це було священне місце, де люди могли наблизитися до Бога. Ім'я Огола означає її власний намет. Північне царство повстало та відокремилося від південної частини Ізраїля. Старий правитель Єроваам збудував із золота дві статуї теляти, одну в Бетелі, іншу в Самарії, і намагався припинити ходіння свого народу на південь до Єрусалима, поклонятися та вшановувати Господа Бога. Отже, пророкам та звичайним людям Південного Ізраїльського царства було дуже легко і просто стверджувати, що Бог засудить та покарає ті золоті статуї телят. Дійсно, Бог покарав їх. Однак справедливий небесний Творець також судитиме і каратиме Південне Ізраїльське царство. Жителі цього царства дотримувалися традицій та ритуалів мертвої релігії. Вони вважали, що мають гарне ставлення до Бога, але насправді вони жили у гріху. Однією з найболючіших проблем у духовному житті істинних християн та справді відданих Богу церков сьогодні є життя декотрих членів церкви. Очевидно, людина є спасеною милістю та благодаттю Божою. Це єдиний шлях, котрим я і ти, мій друже, можемо отримати спасіння. І якщо Бог не спасає людину своєю благодаттю, тоді, вірогідно, така людина не може бути спасенною. Але це аж ніяк не означає, що ця людина не повинна жити для служіння Богу. Це не означає, що Всемогутній Господь не судитиме і не каратиме кожного з нас. Це не означає також, що наше життя не можуть зруйнувати духовний стан церкви. Своєю розповіддю про двох сестер, Оголу та Оголиву, пророку Єзекіїлю вдалося привернути увагу невеликої кількості людей. Пророк Єзекіїль мав справу з жорстокосердними та впертими людьми. Тому він розповідає цю притчу про двох сестер, аби привернути увагу слухачів. Іноді проповідників критикують за використання у проповідях сенсаційних матеріалів. Я щиро симпатизую таким проповідникам. Адже яким ще чином сьогодні можна привернути увагу аудиторії? А тому пророк Єзекіїль використовував декотрі незвичайні методи. Далі пророк Єзекіїль розповідає. Вона кохалась з синами Ашуровими, з близькими їй намісниками та заступниками, досконало зодягненими, з верхівцями, що гарцюють на конях. Всі вони були молоді та вродливі. Наведені рядки свідчать про минулу історію, коли царський престол Північного Ізраїльського царства посідав правитель Ахаз. Одного разу цар Ахаз вирушив у Дамаск, аби зустрітися з Тіглат Пелесером, асирійським правителем. Там цар Ахаз і побачив вівтар, який видався йому найкрасивішим з усіх бачених ним вівтарів. І тоді цар Ахаз направив священика Урію зробити детальні креслення дамаського вівтаря, аби виготовити подібного йому. Про це розповідається в Другій книзі царів, розділ 16, вірші з 10 до 18. Цар Ахаз намагався поліпшити вшанування та поклоніння Богу. Він вважав зовнішні ритуальні прояви служіння Богу дуже важливими. Всемогутній Бог помітив це удаване, демонстративне поклоніння йому. Він засудив та покарав за це Північне Ізраїльське царство. І ось тепер має відбутися вторгнення Вавилонського війська у Південне Ізраїльське царство. І вже ніщо не може відвернути цієї загрози. Всемогутній Творець засуджує і карає обидва ізраїльських царства, як північне, так і південне, через те, що обидва народи відвернулися, відцуралися від живого та справжнього Бога. Жителі одного царства відкрито та зухвало займалися ідолопоклонством, жителі іншого удавали, ніби вони поклоняються та вшановують Бога. Друзі мої, всім Божим людям було б вельми корисно прислухатися до такого застереження святого апостола Павла. «Випробовуйте себе самих, чи ви у вірі?» 2 Коринтян 13:5. Дехто може запитати, хіба ви не вірите в безпеку віруючої людини? Так, я вірю та глибоко переконаний у безпеці щирої віруючої людини. Але я також вірю і знаю про непевний та небезпечний стан, в якому перебувають удавані, демонстративні шанувальники Бога. Ми мусимо пильно придивитись до самих себе. Друже мій, чи дійсно ти приходиш до церкви, аби вклонитися і вшанувати Господа Бога? Чи намагаєшся ти щирою вірою пізнати свого Спасителя Ісуса Христа? Чи віддано ти любиш Його? Небесний Творець не бажає, аби ти вклонявся та вшановував Його, якщо в твоєму серці немає щирої любові до Нього. Як сповіщає нам Євангеліє згідно Іоанна, розділ 21, Христос запитав Симона Петра: «Симоне, чи ти любиш мене?» Коли той стверджувально відповів учителю, Господь наказав йому: «Паси вівці мої». Лише за виконання цієї умови Симон міг послужити Господу. У 24 розділі пророк Єзекіль розповідає притчу про киплячий казан та про смерть своєї дружини. І цю притчу, і смерть дружини пророка Всемогутній Бог використовує для сповіщення свого послання ізраїльському народу. Ось що говорить пророк Єзекіль: 9-го року, 10-го місяця, 10-го дня місяця надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину людський, запиши собі сьогоднішнє число дня, бо цього дня цар Вавилонський обложив Єрусалим». Зверніть увагу, тут вперше в своїй книзі пророк Єзекіїль вказує точну дату. Саме в цей момент вавилонський воєначальник Навуходоносор брав облогою мури Єрусалима. Друзі мої, в дні пророка Єзекіїля ще не було винайдене телебачення, завдяки якому пророк мав змогу б дізнатися про події в Єрусалимі. І тоді ще не існували супутникові засоби комунікації, що передали послання з Єрусалима до Вавилона. Це послання пророк Єзекіїль міг отримати єдиним способом, якщо б сам Господь сповістив його. Так, очевидно, пророк Єзекіїль володів особливим зором, зором Господа Бога, і тому він міг бачити ті події, які сталися далеко від нього. Господь зробив це можливим, щоб передати своє послання своєму народові. Про інші послання і події, які були зв'язані з пророцькою діяльністю Єзекіїля, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. Отож, слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!